Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian, а со вас е Маргарита Василева. Групите за законски права и независните пратеници повикуваат на формирање независна управа за заштита на укажувачите, така наречени свиркачи, поради загрижеността дека сегашните закони не се соодветни за целта. Независниот пратеник Андрю Уилки поднесе предлог закон во парламентот, а на оваа тема известува Сидни Ланг за SPS.
Speaker, I'm introducing this bill because the community has been waiting 3 years for the government to enact meaningful reforms to protect whistleblowers. But so far, bugger all has been done and we're all bitterly disappointed.
Го слушнавте независниот пратеник Андрю Уилки како воведува нацрт закон за приватни членови со кој се повикува на формирање независна управа за заштита на укажувачите. Додека свиркачите во Австралија добиваат одредена правна заштита, некои луѓе како Андрю Уилки велат дека има итна потреба од реформи. Уилки вели свиркачите се суштински дел од нашиот демократски систем и ни требаат луѓе кои се сведоци на недолично однесување да зборуваат и да можат безбедно да зборуваат. Но дека во Австралија во моментов свиркањето е ѓаволски тешко.
Whistleblowers are an essential part of our democratic system. We need people who are witness to misconduct to speak up and to be able to speak up safely. But in Australia currently whistleblowing is diabolically difficult.
Предлог законот за управата за заштита на укажувачите беше воведен од пратеникот Андрю Уилки, пратеничката Хелен Хейнс, сенаторот Дејвид Покок и сенаторката Джеки Ламби. Тој се стреми да формира тело со овластување да ја надгледува и спроведува заштитата на укажувачите, да го олесни откривањето на укажувачите и да ги заштити нив од внатрешноста на владата или бизнисот кои разоткриваат корупција и неправилности. Господинот Уилки за SPS изјави дека во моментов луѓето се премногу исплашени да зборуваат. Тој вели во оваа земја свиркачите честопати се отцрнуваат дека не се тимски играчи, а практичните последици од тоа да се биде свиркач се многу бројни, вклучително и стапката на самоубиство кај оваа група која е значително повисока од остатокот од заедницата, вели Уилки.
Whistleblowing is very difficult in this country. Often whistleblowers are vilified for being, I don't know, they're tall poppies, they're not team players. So right from the start, you know, it's tough. And then the practical consequences of being a whistleblower are numerous. I mean, in this country, often a whistleblower will speak up, might end up getting sacked for it, puts pressure on their relationships, they might not have an income. At its most brutal, there's the fact that, you know, the rate of suicide for whistleblowers is markedly higher than the baseline in the rest of the community.
Групи како Transparency International и Правниот центар за човекови права исто така велат дека законот е клучен. Во моментов, закони како што е Законот за корпорации од 2001 година, Corporations Act, и Законот Public Interest Disclosure Act се дизајнирани да понудат заштита за потенцијалните укажувачи. Професорот AJ Brown е професор по јавна политика и право на Универзитетот Грифит и председател на Transparency International. Тој вели дека актуелните закони се уште имаат огромни празнини. Тој вели една работа е свиркачот, теоретски, да ја заштити својата работа или да има право на компензација ако претрпи одмазда или отпуштање, но всушност не треба да се остават тие права да ги бранат самите на суд. Целата заедница е таа што има корист од свиркачите, вели Бран, така што органот за заштита на свиркачите всушност ќе го носи тој товар за заедницата и ќе го подигне тој товар од свиркачите кои едноставно ја прават вистинската работа, така што нивните права всушност значат нешто во реалноста, а не само на хартија.
So we have plenty, we actually have plenty of whistleblower protection laws on paper. The really big gap is that nobody enforces them. So it's one thing for a whistleblower to, in theory, have their job protected or have to have a right to compensation if they suffer a reprisal or they're sacked. But it shouldn't just be left to the whistleblower to actually have to assert those rights and defend themselves in court. It's the whole of the community that benefits from whistleblowers. So a whistleblower protection authority would actually carry that burden for the community and lift that burden from whistleblowers who are simply doing the right thing so that their rights actually mean something in reality and not just on paper.
Еден пример што го користеше господинот Уилки за да ја изрази потребата од нешто како независен авторитет за ова прашање е случајот со Ричард Бојл. Тој во парламентот изјави дека ако сакаме цврст докази дека нашето законодавство за заштита на сверкачите не функционира, тогаш треба само да се погледне случајот на Ричард Бојл, поранешниот австралиски службеник на даночната служба, кој се соочува со потенцијална доживотна затворска казна поради откривање на информации за неверојатно однесување во австралиската даночна канцеларија, значи информации кои се докажани како точни, вели Уилки, меѓутоа Бојл е тој што се соочува со затворска казна.
Speaker, if you want hard evidence that our whistleblower protection legislation doesn't work, then just look at the case of Richard Бојл, the former Australian tax office official who faces the prospect of life in prison for revealing information about egregious behaviour within the Australian Taxation Office, information which has been proven to be correct. I'll say that again, Speaker. Richard Бојл revealed information about appalling misconduct within the ATO, information which has found to be true, and it is he who faces prison time.
Ричард Бојл, чие откривање на податоци предизвика неколку независни истраги во кои беше откриено дека неговите наводи се вистинити, се соочува со затворска казна поради начинот на кој собирал докази за недолично однесување. Во 2017 година господинот Бојл даде објава во јавниот интерес за злоупотреба во Центарот за наплата на долгови во Аделајд на Австралиската даночна канцеларија. Тој беше загрижен за прекумерната употреба на правни документи со кои даночната служба може да бара финансиска институција да ги предаде средствата на даночниот обврзник за да го плати неподмирениот долг. Иако тој експресно не се соочува со обвиненија за укажување, тој сега се соочува со 24 обвиненија, вклучително и снимање приватни разговори без согласност и фотографирање на информациите на даночните обврзници. Господинот Уилки вели дека без независен орган за заштита на укажувачите, луѓето немаат подршка или соодветни информации за тоа како да се заштитат од правни предизвици како овој. Уилки вели просечниот укажувач, тие се сами.
For the average whistleblower, they are on their own. They have no support, no one to give them advice, no one to explain the complexities of the relevant legislation. So perhaps the most important function of a whistleblower protection authority is to provide that support and advice to a potential whistleblower so that they even understand at the start whether they have a legitimate public interest disclosure and if they decide to go ahead with it, that they have that support behind them.
Независната сенаторка Джеки Ламби вели дека ослободувањето на Австралија од корупција треба да биде нешто со што сите се согласуваат. Единственото прашање што преостанува, вели таа, е што ги спречува големите партии. Таа вели дека тие сите се дел од корупцијата и дека на луѓето им треба заштита.
The only question left remaining is what is stopping those major parties? I'll tell you what, because they're up to the neck in this corruption. And that's what it comes down to. They're just covering their own butts. We'll make a much better country. We need corruption and we need it out there. And people need to know what's going on. And people need to be protected. We need to protect them.
Премиерот Антони Албанезе, кога беше во опозиција во 2019 година, одржа говор во кој повика на култура на откривање и ја истакна потребата од посилна заштита на укажувачите. Сега, многумина тврдат дека владата работи премногу бавно на зајакнување на заштитата. Професорот Браун вели дека постојат две клучни причини поради кои владата може би се уште не действувала на оваа реформа. Според Браун, вистина е дека владата се има соочено со многу реформи за интегритетски и антикорупцијски прашања, како и за сите други работи со кои треба да се справи. И факт е дека проблемот е доста комплициран, поради што заштитата на сверкачите е прашање што се однесува на јавниот сектор и на приватниот.
It's genuinely the case that this government has confronted a lot of integrity and anti-corruption reforms across a lot of issues, as well as all the other things it has to deal with. So there is a problem about priority. You know, as big supporters over many years for the creation of the National Anti-Corruption Commission and stronger anti-money laundering and stronger foreign bribery laws in Australia, we're very supportive of the fact that the government has actually achieved all of those things. But the second reason is that it's quite complicated. Whistleblower protection is an issue that goes across the public sector and the private sectors. It isn't simple and it's got to be got right if the solutions are actually to work and not be complicated and end up just being, again, laws on paper that don't actually translate into protection in practice.
Brown вели, пред 20 или 30 години, Австралија релативно добро се справуваше кога станува збор за заштитата на укажувачите. Но сега, заустануваме.
In Europe now, every country is required to have a whistleblower protection law and many countries are establishing dedicated, independent authorities to actually enforce and make those laws real. And many countries are doing things that Australia is not doing to plug gaps in the existing protections. So we have fallen behind. We really have the potential to get back to leading the world on the quality of our whistleblowing laws, but we're not there and we need reforms like this.
Предлог законот ќе биде представен во Сенатот подоцна оваа недела. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.